Herra forseti. Þetta var nægilega alveg kostulegt af því hv. Þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppi telur sig mest og best lesin í þessum fræðum öllum og kann skýrslu um ferðavenjur utanbókar að því er virðist fyrir utan að klikki nokkra 10% því að hlutfallsaukningin er tilgreind. En ég munur á því að fara úr 4% í 5% og 4% í 6% eins og þú sagðir er 25 samanborið við 50% aukning. En að því að háttur þingmaður kom hér inn á að það væri þetta eðlilegt að þetta næðist ekki fram þessi markmið að því að það væri svo mikil aukning í einkabílanotkunni, þá segir hér í þessari sömu frétt á heimasíðu stjórnarráðsins: ef litið til höfuðborgarsvæðisins sérstaklega, sérst að notkun hlutfalls einkabíls minkar 2% en notkun... Já, þá hlusta ég betur á mig en þú hlustar á mig. Þannig að, hérna, þannig að þetta er auðvitað stendstengar fóðum það sem hv. Þingmaður segir hérna. Og ég auðvitað bara sko frábið mér það orðaval og þess að þá nálgun sem hann tekur að í rauninni svona tala svolítið ofan af úr söðli háa hestins og telja alla svona heldur illa lesna og illa að sér og hafandi sko annarleg markmið í þessum efnum. Þegar fyrst og fremst er verið að reyna að gæta hagsmuna skattgreiðenda, að það verði ekki hent 20 milljarða í verkefni án þess að menn hafi sannfæringu fyrir því að það skili meiru en núverandi nálgun gerir. Og ef raunin er sú að hlutfall farin að ferða á síðast ári jókst með strætó úr 4% í 5% og markmið er 8%, þá legg ég til að við gefum þessu bara 3 ár. Í innleiðum hérna ljósastýringarnar og gerum okkar best í þeim efnum og hleypum ákveðnum stopprauta framkvæmdum að stað, en við skulum setja borgarlínuna, það óljósa hugtak, í salt í 3 ár og sjáum hvort að bætist við 1% ári.
Andsum er lokið. Málstekur háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.